ቪኦኤ ከመይ ያለሁ እወ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ኤርትራ ቅድሚ 18 ዓመታትን 7 ወርሕን 14 መዓልትን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ኣብ ኤርትራ ብፍላይነቶም ኣብ ትምህርቲ ከይንኣቱ ክልኩላት ዝነበርና ሰራዊት ኣብይ ትምህርቲ ኮይነናና ነይረን እዩ ናይ ፖለቲካ ፍልጠትና ሓፈሻዊ ፍልጠትና ንኸነኣቢ ናይ ዝሓቂ መምህራን ኮይነናና ነይረን ብዓብዪ ከዓ ኣዳለውተን መምህርና ነይሮም ማለት እዩ ግን እግደት ከሎ ኣብ ዓድና ዝኾነ ክኸውን ስለ ዘይክእልን ነተን ፍልጠትና ከስላ ዝሓሰባ ናይ ዝሕቲ ጋዜጣታት ተዓፅየንን እመሩ እተን ዋናታተን 18 ዓመትን 7 ወርሕን 14 መዓልትን ኣብ ቤት ባዕሰርቲ ተጋቢኖም ይርከቡ እወ ከከም ዝንባለና ኣብ ፍቕሪ ዝንባለ ዝነበሮም ኣብ ውንታና ኣብ ሃይማኖት ዝንባለ ዝነበሮም ኣብ ፍለጠ ብርሃን እቶም ኣብ ፖለቲካ ዝንባለ ዝነበረና ከዓ ካብተን ሽዑ ዝነበራ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ከም ቀስተ ደበና ከም መፍትያት ዘበን ከምኡ ኣድማስ ፈቲት ካልኦት ካልኦት እዮም ፍልጠትና ንኣዲ ነርና እሞ በዛ ዕለት ሰለስተ ብምክንያት ፕረስ ንሕና ኤርትራውያን እዩን ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ኣሕዋትና ንምዝካርን
ቪኦኤ ኣብ ዜናኹም የማነ ገብረ መስቀል ብዛዕባ ኣብ ሊብያ ዘለዉ ኤርትራውያን ትብል ቃል ንመጀመርያ ግዜ ሰሚዕና ንሳብ ሕጂ ኣበይ ነርኩም ዘይሕጋውያን ኣፍሪካውያን ኢልኩም በቲቪኤር ኣቃሊሕኩሞ ንኹም ሕጂ ግን ናይ ኣክል ህወውላ ገፅኩም ምስ ገጨበኩም ነፍስኩም ፈሊጥኩም ሕጂ ካብ ኣብ ሊብያ ዘለዉ ተገደስቲ ካብ ክትመስሉ ትመጣጠሩ እቶም ንሳኹም ዘለዉ ኣቡነ ኣንቶኒዮስ ዩ15 ጋዜጠኛታት ችግር ደ ሓሲብኩም ነርኩም ወዘተ ኢልኩም ዝኣተርሞ ቅድም ክትፍዎም ኢግደስ ኢናፍ ኢዝ ኢናፍ